Тагын бер яңа көнебезне башлап җибәрәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кадерле көннәр. Гомумән, үтеп баручы ел безне вакытның, безнең гомергә дип бирелгән һәр көннең кадерен аңларга өйрәтте. Үтеп баручы ел тагын әле күп кенә күркәм вакыйгалары белән дә хәтердә калачак. Мәсәлән, бөтен дөньяга ябырылган авырлыкларга карамастан, без Татарстан автономияле республикасы төзелүнең 100 еллыгын үз югарылыгында билгеләп үттек. Шушы олы вакыйга уңайыннан матур чаралар үткәрелде. Һәм бу юбилей иҗатчыларыбызга илһам бирде, яңа идеяләр алып килде. Хәзер без сезгә нәкъ менә шул юбилей уңайыннан әдәби-музыкаль композиция тыңларга тәкъдим итәбез. Аны безгә күптәнге дустыбыз Гөлнара Хәйруллина әзерләп алып килде. Күптәнге дустыбыз дип әйтәбез, чөнки ул сабый чагыннан ук Татарстан радиосына атлап керде. Аның беренче җырлары нәкъ менә безнең радио аша эфирга яңгырады. Аннан соң да ул безнең белән даими аралашып яшәде. Гөлнара үзе Казан кызы. Бала чагыннан ук сәнгатькә гашык. Мәктәптә укыган елларында ул җырчы да, нәфис сүз остасы да, биюче дә булып танылды. Шушы мәхәббәте аны соңыннан Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтына алып килде. Хәзер аның бөтен барлыгы сәнгатькә, иҗатка бәйле. Гөлнара Хәйруллина ТАССРның 100 еллыгына багышлап, «Мин яратам сине, Татарстан» дигән зур концерт әзерләгән иде. Әлеге концерт республикабыз телеканалларында берничә тапкыр тамашачыларга тәкъдим ителде инде. Биредә ул җырчы буларак та, биюче, нәфис сүз остасы буларак та катнаша. Без шушы концертның радио вариантын әзерләдек. Шулай итеп, тыңлыйк. Гөлнара Хәйруллинаның ТАССРның 100 еллыгына багышланган концерты.
Бүген бездә олы бәйрәм, бүген бездә тантана, кояш шуңа көлә бүген, кошлар шуңа шатлана. Күп милләтле халкыбызның моңлы җырлары, дәртле биюләре, матур шигырьләре сезнең күңелләрегезгә хуш килсен. Һәм күңелле бер истәлек булып калсын.
Ай әле бик еракта идек без, җитмеш чакрым җирдән килдек без. Ак калфакның табылган чагы.
Халкым моңлы булган, гармуннарын сузып уйнаган, күңеле һәр шак моңлы булган. Күзләрендә утлар уйнаган. Карурманны сузып җырлаган ул. Ә күңеле кара булмаган. Бийеклекне максат итеп куйган. Якты уйлар гына уйлаган. Туған жерім Татарстан, үзім Идел баласы, туған тілім татар тілі, Мәккәм Қазан қаласы. Қазаным менім, қазаным, туған қалам, баш қалам. Үз тілімдә жырлым сендә, үз тілімдә шатланам. Бабам сендә ғүмір кешкен, сендәдір тамырларым, сендә тәуге мәхәббәтем, жырланасы Жырларым, шанлы тарих үткәннәрең, ак бәхетләр көткәнең, туған тілім, иркен күнем, безгә бүләк иткәнең. Ярым ай яна түреңдә, нурын сибеп, тын гына, Сөембикә манарасы, көмеш нурда кыйна. Казаным минем, казаным, туған калам, баш калам, үз тілімдә жырлыйм сендә, Үз тілімдә шатланам. Татарстаныбызның баш каласы гүзәл Казан каласында туып үстем мин. Су буйларына төшсәм, урманнарга чыксам, мәхәббәт имәннәргә, сылу каен кызларына, уйым-уйым чәчәкләргә, нидер аңлатырга теләгәндәй, серле итеп күзләрен кысучы ай йылдызларга, тыныч кына карый алмыйм мин. Шушы иләслектәнме, хыялыйлыктанмы, әллә инде табигатьне чиксез яратудандырмы, минем күңелемдә җыр туа. Ничек инде шушы матурлыкны күрә торып, шигырьләр язмыйсың да, җырлар җырламыйсың?
Ерак хәзер арабыз, урман, таулар аера.
Моңлы җыры белән дан ала, даны тирә-якка тарала. Шул турыда көнче карга ишетә. Исе китә, төсе китә, хәле бетә. Тыны куырыла, нервлары кабара, чәчләре агара. Нишләргә белми, кызарына, бүртенә, койрыгына ут капкан кебек итенә. Кошкортларны җыеп, тузына, кышкырына, фаш итүче булып кылана. Балбал? Вет хайван, вет надан. Бирсен имеш концерт, олсын имеш дон. Йок, мен маңа йол куймам. Таланты оның ширки кузе кебек кене. Эт овушы, шебен кірфігедей нәзік, үзік кене. Неге ол жыршы санала? Неге мен түгіл? Неге ол дон ола? Минем таушым юан, узым пахлуан, пахлуанларның да иңдәуі. Ол менім янымда кигеуі? Тартай кушыла. Дұрыс сөйлесін қорға. Мишәт ите ол бізге мастерларға. Мен аны өзім суғып иғасым келе. Бұғазына бастырып тұғасым келе. Жырының отасы, онасы юқ. Білмейсің, қойда бош, қойда құйрық. Әтешіне жіберіп күне тұра. Менім саруыны қойната, ішіне пұшыра, бүтін жерге халтуыры тұтыра. Ермесін мұнда бұл-бұл қуарға, мешәт итмесін бізге мастерларға. Дүрес біт қуарға? Сайысқан тыңлап тұрады, кенет бұрылады, от жіберген кібік тирияққа, қытқы тарата қылақтан қылаққа. Бұл-бұлның іші қорап имішті. Ол өзі қорақ имішті. Сыйыршықның жырын ұрлаған имішті. Жыр дегені тақмақ имішті. Таушы да өзіне кетугілді, ол гілді турғай таушы білен жырлаған имішті. Өзі көп көктен туған имішті. Шәуке келіні білен, никақсыз тұрған имешті. Улдон жуан имешті. Піснек қызын үш тапқыр алдыған имешті. Улғына да төгілді, әлі-әлі ішлегенде, бір күтнің әбесінің тонауын түшлегенде. Бұл-бұлға ауыр, әлбәтті. Мұндай сөзлер ішітуі. Ғайбәтшілер білен іш етуі. Нишләргәсің оңа? Нинди юл сайларға? Файдасыз бәхәскәме кірерге? Йоқ. Бір. Пу. Тікірерге. Хәм рәхәтләнеп сайрарға. татарның жаны ул жыр диләр. Жыр диләр дә бездә моң диләр. Телгәләсә, киссә бәгырьләрне, татар жыры инде шул диләр.
Тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер шишмә бар якын безнең авылга ул. Авылыбызның ямын суы тәмен беләм. Шуңар күрә сөям жаным. Истән чыкмай монда минем күргәннәрем. Шатлык белән уйнап гомер сөргәннәрем. Абый белән бергәләшеп кара җирне. Сука белән йыртып-йыртып йөргән. Абый белән бергәләшеп кара җирне, сука белән йыртып-йыртып йөргәннәрем. Дөньяда бәлки күп-күп эшләр күрем. Билгесездер кая ташлар бу тәкъдирем. Кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә хәтеремдә. Хәтеремдә мәңге калыр туган җирем.
Кара кашларыңның канатларын карлыгачлар бүләк иттеме? Йөзең нурлы, әллә бит очыңнан таң кояшы үбеп киттеме? Күзләреңнең сихри серлелеген Зөһрә йолдызлардан алдыңмы? Җир кызымысың син, әллә инде әкиятләрдән төшеп калдыңмы? Тавышыңа көмеш шыңнарымы, шишмә челтерәүләре салдыңмы? Нәзәкатьле, нечкә күңелеңә тымызык таңнан назлар алдыңмы? Кайдан синдә мондый гүзәллекләр? Буйсыннарың сылу, сөйкемле, уңган, юмарт та син. Тыйнак та син, җир әнкәнең үзе шикелле. Бар теләгем шушы гүзәллегең югалмыйча авыр юлларда, буыннардан буыннарга күчеп, барса иде килер елларга. Туган илкәй. Ни ахәңле назлы исем. Сизем анда болыннарның татлы исем. Ишетәм анда яфракларның серле шавын. Тау астында салкын шишмә шылтравын. Саклыйм аңа шын мәхәббәт, сөю хисен. Алам аннан мәңге сүнмәс яшәү көчен. Туган илкәй, бу исемдә язгы таңнар, Бу исемдә җанга рәхәт, татлы моң бар. Бу исемдә бөтен гомерем, бәхетем минем. Җырларымның саф чишмәсе туган илем. Чык юлларга. Офыкларың синең тарайганда, уйларыңның ышын жуйганда, юлларга чык. Тормыш офыклары киңәяләр бар юлларда. Күкрәгеңдә яз ярсуы бетеп, гөрләүкләр җыры тынганда, юлларга чык. Яңа язлар белән очрашырсың олы юлларда. Йөрәгеңдә хисләр сүрелгәндә, бәхет канатларың сынганда, юлларга чык. Бәхетеңнең зурын табарсың син яңа юлларда. Күңелләрең синең боекканда, сусаганда җаның җырларга, юлларга чык. Җырның гүзәлләре, яңалары табыла юлларда.
яратам.
Мизгел. Һәр иртәне сөйенеп каршы алам. Һәр яңа көн яңа бер өмет. Күзләремне ачып җибәрүгә көн яктысы тула бер килеп. Күкрәгемне тутырып бер суласам, киңәйгәндәй була сулышым. Бәлки бу көн бәхет пәрдәләрен ачып куяр димен тормышның. Шулай булсын. Юлчы юлдан уңсын, эштәгеләр эштән уңсыннар. Һәр кешегә бәхет капкаларын фәрештәләр ачып куйсыннар. Уйларының өчен җыючылар эзләгәнен табып сөенсен. Мәхәббәтне юк дип йөрүчеләр олы мәхәббәткә тиенсен. Һәр бер көннең яңалыгы була. Оқшаш булмый көннәр көннәргә. Көчсезләргә көч өстәсен бу көн. Гомер баскычыннан менәргә. Яхшылыкка юмарт булсын бу көн. Ишекләрне кайгы какмасын. Максатына барган һәр бер кеше өмет белән алга атласын. Кай чагында хәтта язмышыңны хәл итә дә куя бер көнең. Биеклеге, түбәнлеге сыя шул бер көнгә бөтен гомернең. Бер көн бары мизгел генә димик. Көнләп санап булмый мизгелне. Яшик әле бүген тотам диеп кулларыма бәхет тезгенен. Туган җирем, чыксам иркен кырларыңа, хайран калам тургайларың моңнарына, гашик булып зәңгәр күзле гөлләреңә, йөзем куям талгын йомшак җилләреңә, аяк астым хәтфә кебек яшел ширәм, хаваларың татлы синең хуш ис кенә, бәхетемнән сайрар кыштай канатланып, кырларыңа мәхәббәтем җырлап киләм. Җырлап киләм мәхәббәтем җырларымны, күңелемә сарган шатлык моңнарымны. Бүләк булсын сиңа сулмас йөрәк җырым, әй кадерле, әй сөекле туган җирем. бөтінісі керек. Керек бізге, бүтін нәрсе керек. Құмсыз болмасақ та шынында біз, бір баласы бит біз табиғатның, ғымыр бойы оның қолында біз. Керек бізге, ішіліп аққан бұлыт, қиялларда ирак кетерішін, керек бізге, зезелі дауыл, иғылмаслық күшлі итерішін. Ояз көклер, яқты қияш керек, күңлі бізге ақлық салыр үшін. Үші көрінмеген йоллар керек, үмітленіп алға барыр үшін. Ярсу йылға, шаулы денгіз керек, дұлқынлары жанға күшсін үшін. Сықландырғыш гүлбақшалар керек, сүйу шешеклері үссін үшін. Бейік ярлар, тіке таулар керек, үжетленіп үске мінер үшін. Алсу таңнар, зифаталлар керек, яшын сырыбізні сүйлер үшін. Табиғатта бір не артық түгіл, табиғатта керек бүтінісі. Қараңғы түн, ұзын қышқы кешілер, зәхәр салқын, түз алмаслық іссі. Түшін мәсліп тирен сірлер керек, зихін қылышларын шарлар үшін. Керек бізге барда, өзі бізнің күші икәндікні аңлар үшін. Яқындағы бәхітің. Ізлей біз бәхітні ирақтан, сезмей біз ғымырлер өткенін. Білмей біз бәхітнің ең зоры, өзіңнің яныңда екенін. Ең гүзел гүллер дәйем бермей, көзіңе көрінмей матурлық. Хиялар желкетмей ирекні, болмаса еңде татулық. Барасы юлларың оңса да, ішлерің болса да мақтарлық. Қызығын тапмайсың тұрмышның, күтушен болмаса шатланып, жылытмай қияшының нұрлары, жиллерде суына құшағын, тапмайсың жаныңа жылылық, болмаса мәхәббәт ұшағын. Мінсәң де бейікке бейікке, тапсаң да патшалар тәхітін, кемсініп қысылыр ерегін, болмаса ғайлә бәхітін. Юлларда арғаш, талшыққаш, иңе қойтулар, әй рәхәт! Шын кесін білесін иңді, елмайып күткенін мәхәббәт.
Yeah.
кар урманга барган идем, курай кисип алган идем. Сырлы булды ахры моңнары. Зәңгәр күл буйна басып, уйнаганда ярсып-ярсып, бар табигать йытылып тыңлады. Бәхетле булырга шул җитә. Хаманда каядыр ашкынам, йөрәкне мәхәббәт җилкетә. Яшьлектә сөйсәң һәм сөйелсәң, бәхетле булырга шул җитә. Сайлыйсы юллар күп булса да, максатка бер генә юл итә. Ялгышмый үз юлын сайласаң, бәхетле булырга шул җитә. Күңелдә якты эз калдырып, көн арты, көн үтә. Һәр көнең сөенеч китерсә, бәхетле булырга шул җитә. Илгә бәйрәм килгән чагында, матурая дөнья тагында. Кунакларны каршы ала Казан, гырур басып Идел ярында. Татарстан җире дуслык иле, зур туй бүген татар илендә. Мәңге яш бул Казан, мәңге яш кал Казан, дуслар күңелендә. И Казаным, мәгърур, гырур илем, халыкларым булсын гел бергә. Балкып торсын һаман мәйданнарың, гөрләп яшә Казан гөмергә. Бездә бүген ылы бәйрәм, бездә бүген тантана, кояш шуңа көлә бүген, халкым шуңа шатлана. Мин яратам сине Татарстан, мин гырурланам синең белән Татарстан. Мин котлыйм сине 100 еллыгым белән Татарстан.
Кадерле дуслар, сез Гөлнара Хәйруллинаның тасырның 100 еллыгына багышлап әзерләнгән концертын тыңладыгыз. Биредә җырларда, шигырьләр дә аның башкаруында яңгырады. Без аңа яңа иҗат уңышлары, ә инде тыңлаучыларыбызга сәламәтлек һәм яңа елда яңа уңышлар теләп саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.